Geýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Marynyň garawy metrabynyň ýaşajylary işsizlikden kösenýär. Serdar etrabındaky şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokarı dereceli resmi koronavirus bilen kesellen adamların sanının ve olorun hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artyan mahalı yurttaki COVID-19 yağdayının hakikattanın qowu deldigini aytdı. Anthony Fauci'nin 6-njy iýulda eden çykyşyna görä Birleşen Ştatlar virusun ilkinji tolkununa diýdipdi. Sebäbi Ýewropadan we Aziýanyň käbir bölüklerinden tapawutlykda virusa hiç açan çynlaky gödökçülük etmedi we ştatlar öz ykdysadiýetlerini ören irgaýtadan aşdy. Birleşen Ştatlardan soň Braziliýa bu virustan iň köp ejir çeken ýurt boldy. Braziliýada koronavirustan 65,487 adam öldi we bu virus 1,16 million adama ýokuşdy. Hindistan virus yokuşun täze näsaglary iýdigiderli hasaba almagyny dowam etdirýär. 6-njy iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tassyklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus yokuşan adamlaryň sany boýunça dünýäde 3-nji ornu eýeledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlaky howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6-njy iýulda söwüşçi topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlayn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýinlik görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri ve Taliban Owansanda 2-10 ýylly goly wagtwary dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän göni gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahirinde o katyşy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyk tamamlanandan soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini ve parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa yerlerinde owan howpsuzlyk güýçlerinin nişany alandygyny boýun aldy. Ýewropa bileleşigi koronavirus pandemiýasynyň bileleşigiň ykdysadyýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has ziýanly bolmagyna garaşýar. Ýewropa bileleşiginiň ýerine ýetirji organynyň ykdysady çaklamalary barada 7-nji iýulda ma'lum eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ibarat bileleşigiň ykdysady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5,18 göterim ýokarlanmadan ozal şu ýyl 8,13 göterim pese gaşjakdygyny aýtdy. Ekaý mundan ozal ýaýradylan çaklamada ıklımın köp bölüğü koronavirusun yayramağının önünü almak üçün petiklenen mahalı bileleşin cem içerki önümünün şu yıl takminan 7,5 götürüm azalmağına ve 2021-ci yılda 6 götürüm yokurlanmağına karışılıyardı. Avrupa bileleşinin ıktisadiyet oyuncu komisarı Paolo Gentiloni Brüssel'de tədə çaklamaları hödürlendi. Bunların virusun ikinci tolkunun bolmazlığı baradakı çaklama esaslanyandığını duydurdu. Irak'ın tanımal siyasi analitigi İran tarafından gol dönülen militiyalar tarafından hayvatlar atılandan son 6-njy iýulda Bağdat'taki öýünün daşında öldürüldi. Motosikldäki yaralı adamlar Irak'ın paýtagty Ziyuni sewitindäki 47 ýaşly Hisham al-Hashima ok atyp wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Hashiminiň ölendigi ýlan edildi. Ol İslam döwleti ekstremist topar Al-Qaida we Irak'taki militiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanımal analitiklerin biridir. Yakın ol İran tarafından gol dönülen militiyanın gücüne ve Irak'ın siyasi elitasının arasındaki korrupsiya karşı çıkış edipdi. Bu hücumun cevapkerçiliğini hazırlıkça hiç yurt topor özüsünü almadı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji iýuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6-njy iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede dynjalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahana merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-njy awgust aralygynda nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini eýlan